Bli med i bønn. Herre far, du som er skaper alle ting. Du eier alt, du ser alt, du kjenner alle. Du er utenfor tid, rom og materie, så du har full kontroll på dette universet. Du er evig, og du er herlig. Og alt det vi elsker, det er gave fra deg. Og du er større enn alle gaver. Du er essensen av alt det vi elsker. Så alt det vi elsker, det er småting i forhold til din herlighet og deg, Jesus. Du er det i ditt vesen. Du er herlighet, du er hellighet, du er kjærlighet, du er skjønnhet, du er alt det vakreste, alt det beste. Det er du, og det er deg vi egentlig trenger mer enn noe annet. Det er deg vi egentlig lengter etter mer enn noe annet. Kom, Hellige Ånd, og tal til oss i dag. Ikke la oss gå en dag til uten å få se ditt rike komme, Jesus. Amen. Så det er lov å finne fram U-version, eller da den analoge akustiske bibelen som Martin har der, hvis du kan holde opp den. Har du sett sånn? Det er en viktig bok. Verdens mest kjøpte og selgte bok. Verdens mest etterlengta bok. Den boka som har fått størst konsekvenser i verdenshistorien. Galaterne 20. Og hvis ikke du har merket det i YouVersion-appen din eller i Bibelen, så kan det godt hende at du bare skal gjøre det med en gang. Har du ikke penn, så bruk blod. Hva sender du ut den kniven? Jeg er korsfestet med Kristus. Siste del av vers 19. Jeg lever ikke lenger selv. Lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever på jorden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg lever ikke lenger selv. To små historier. Noen har hørt den før. Jeg var på badeland og hadde sikkert bada, sannsynligvis. Vært i vannet, padlet kanskje. Og så står jeg og tørker meg i garderoben der, og så er det en fyr som står, kommer ofte og prater med folk i badeland. Og så begynner han å fortelle fra livet. Han har vært snekker i 40 år, og han, by the way, det verste folket han visste om, det var to typer folk. Det ene var lærere, og det andre var kristne. Så da får du en liten bakoversveis der, da, når du står der som kristen lærer. Og det var jo greit fortalt, han hadde vært snekker, så lærerne, de hadde jo så mye tid. Så de bare hang over skulderen på han, så han kunne liksom følge med på alt han gjorde, og passe på at han brukte tida riktig, og at han ikke snøyte, og sant? Og de var der alltid til stede og visste bedre. Sånn er jo vi lærere. Og så de kristne, det var sånn at de betalte jo ikke for seg. Så det var kristne og lærere, det var dårlig. Så de kristne betalte ikke for seg, sa han. Forferdelig. Og så var det en annen kompis som jeg traff, en kristen kar. Han jobba i et firma der han hadde to i det firma som var veldig tydelige om at de var kristne. Kom med ånden her. To som var veldig tydelige kristne i hans firma. Og det var de to største slaskene i hele firma. Hvis noen jugde, så var det de. Hvis noen stjerte, så var det de. Hvis noen kom for sent eller gikk for tidlig, så var det de. Hvis det var noen som folk ikke likte i det firma, så var det de to. Og det var de tydelige på at de var kristne. Og når du hører sånne historier, så blir du bare lei. Du blir lei deg. Jeg kjenner bare at jeg blir flau. Det er et eller annet som skriker i meg. Det skal ikke være sånn. Kristne skal ikke være sånn. Det blir feil. Og det er feil. Jeg tror folk blir lei seg. For de tror, de håper at kristne skal ha, det skal være noe sant der. Jeg tror mange faktisk håper på det. Lengter etter at, ja, men, det må, kanskje det er noe her. Og så ser de oss kristne, og så er det kristne som bare gir fullstendig blaffen. Og så blir de skuffet. Fordi jeg tror mange har et håp om at det skal være ekte kristendom der ute. Og jeg tror mange har opplevd det. Men når de blir så skuffa. Hvordan det man skal ha en karakter som kristen? Hvordan skal det se ut? Her om dagen så hadde jeg og Kjerstin en liten krangel. Heldigvis det ikke så ofte at de små, de ofte store. Nei da. Heldigvis det ikke ofte vi krangler, men der hadde vi en liten krangel. Det var ganske liten, men den var det var substansen, synes jeg. For at jeg har det sånn, og jeg vet det en dårlig vane, men jeg har det sånn at jeg liker å lade mobilen ved senga. Og det, jeg vet at det mange her som gjør det. Det jeg helt sikker på. Ikke Martin? Jo. Men det farlig det, Martin. Later det til. Hun synes det farlig. Eller hvis Kjerstin synes ikke det farlig, for som god doktorgradsstipendiat, så henviser hun til kilder som sier at det farlig. Altså, hun kommer ikke med en påstand uten å grunngi det med kilder, selvfølgelig. Hun har kommet videre enn det. Og det hun viser til viktige artikler på området, som viser igjen til at det er farlig med mobillading langs eller ved senga. Og jeg ser jo det, at det kan, men hva oddsa? Hvor mange kjenner du som kjenner noen som kjenner noen som har dødd fordi de har mobilen brent opp ved siden? Men nå begynner jeg å hisse meg opp her, jeg skal ikke gjøre det. Det her har vi jo løst opp, skjønner du. Men sant, det en sånn bagatell, men jeg bare kjente at jeg var litt irritert, rett og slett. Og det kanskje nettopp sånne småting som gjør deg litt sånn irritert og sånn, at man går og stanger litt i et forhold. Så jeg trakk meg litt unna, Kjerstin. Jeg var litt sånn, for det er jo ikke bare det er ikke bare den mobilen, det er jo litt sånn, hun vil ha de råeste barnesetene du kan få tak i under solen, ikke sant? Mens jeg tenker at vi har jo noen, ikke sant? Ja. Så det flere ting da. Og jeg på en måte havner alltid i den kategorien, der jeg den skikkelig uvørende læreren, ekstremsportlæreren. Men det jeg ikke. Så jeg havner litt i den kategorien, synes jeg da. Og hun setter ikke meg der, men jeg, det blir, skjønner poenget. Man havner i litt hver sin grøft. Men greia, når presten spurte meg om jeg ville ha Kjerstin for 13 år siden, 13 år, ja, 13 flotte år, så sa ikke jeg sånn, ja, vent litt, skal vi se. Lista, ja, her har vi lista. Du skjønner, jeg hadde ikke med noen liste når jeg gifta meg. Det var ikke sånn, ja, Andreas, vil du ha Kjerstin som står ved din side, og så videre, sykdom og helse og død og fordervelse og sånne ting. Så sa jeg ikke, sånn, ja, greit, jeg kan ta henne, men, hør her, hver gang jeg har trent, så vil jeg gjerne ha massasje. Og så baker hun brød på tirsdager, kanskje på torsdager, på morgenen, og så kan hun klatsje veldig forsiktig, det her som et krav, for det sliter på bilen, sånn, ja. Og så må hun ikke, så siste punkt, hun må ikke se tid for hjem når jeg skal se på padlefilmer. Det der går grensa. Så hvis hun kan ta skrivende på det, så kan jeg gifte meg. Det jo ikke sånn. Du kan ikke gifte deg med masse checklister som du skal liksom godkjenne. Det ikke sånn. For det en pakt. Når du gifter deg, så det ikke en kontrakt. Der man bare sånn, du må det, da må jeg det, altså hvis ikke du gjør det, så gjør ikke jeg det, og sånn. Det er dårlige saker i et ekteskap. Nei, det en pakt. Pakt, det noe annet. Det ikke noe avtale, det oppgivelse. Jeg gir opp meg selv, uavhengig av hva du tenker, holdt på å si. Altså, uansett hva du gjør, så gir jeg meg selv opp til deg. Og den andre gir seg selv opp til deg, uansett hva du gjør. Så det en oppgivelse. Og vi gir oss selv til hverandre. Det vakkert, ass. Man bare, jeg gir opp alt til deg. Du skal få meg, sånn som jeg og jeg vil ha deg, sånn som du er. Og hvis det blir en kamp i et ekteskap om å ta, ja, men søren da, jeg gikk jo nettopp ut med søpla, ja, så blir det skikkelig kaldt fort. Og det vanskelig. Hvis det blir en kamp om å liksom, jeg vil ha det, ja, men jeg vil ha det, du fikk det i sted, jeg fikk det, ja, så blir det vanskelig et ekteskap. Men hvis du kappes om å gi, hvis man prøver, hvis man hele tiden går, den andre kommer deg i møte og gir, en kamp om å gi. Det der varmen er da, det der varmen starter, der ekteskapet bare kan blomstre på sitt beste. Skjønner du det? Altså, man må jo kunne komme med sine behov, men de skal ikke kreves dekkelse, er det det heter? De skal ikke kreve å bli dekket, de skal være, ok, du har dine behov, jeg vil gjerne gi deg og dekke dine behov. Sånn? Du skal ikke kreve, men du skal gi. Og hvis hvis man kjemper om dette her, så blir det kaldt. Og det sånn, sånn, for eksempel når man i småbarnsfasen, og nå det jo mange her som aldri har hatt små barn og alt det der, og det kanskje like greit foreløpig. Men det sånn, om natta så våkner man av skriking, og så later man kanskje som man sover veldig godt. Så det noen som kjenner seg igjen her. Og så lurer du kanskje på hvordan vet du det, Andreas? Det vet jeg ingenting om. Men hvis du gir, så potensialet enormt. Og her ligger nøkkelen til ekteskapet. Og det ikke noe lett over det. Men her ligger også nøkkelen til et ekte kristenliv. Og det skal vi snakke om i dag. Hvordan lever man som gift? Jeg kommer til å bruke ekteskapet og det å være i relasjon med Jesus. Jeg skal bruke det på en måte parallelt, så bare følg den tråden. Hvordan lever man som gift? Jo, en huskeregel du lever som gift akkurat som du ble gift. Det en kul tanke. Du lever som om du står foran presten og sier ja. Jeg skal ta deg alle dager. Jeg skal være med deg alle dager. Jeg skal gi meg selv opp for deg. Jeg overgir meg selv til deg med alt jeg har. Og jeg lover å stå ved din side og elske deg alle dager. Det sånn du skal leve som gift. Akkurat sånn som du ble gift. Ikke med lister, nei, men med overgivelse. Og når du gir deg selv opp i bryllupet, så gir du opp din gamle identitet. Du gir opp ditt gamle liv. Og du gir gamle kjærestene dine fyken for evig alltid. Der stopper det, ikke sant? Du ikke lenger alene om å eie deg selv når du gifter deg. Det noe gammelt, og så blir det noe nytt, og så går vi ikke tilbake til det gamle igjen. Skjønner dere? Ja. Man blir ett med kona. Ny enhet, det gamle borte. Og så kommer jo barna også, og da det jo andre ting som dør. Men det jo vakkert også, men det en helt annen tale. Det har vi ikke tid til nå. Så står det i Efeserne 5:31. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast til sin kvinne, og de to skal være en kropp. Så det blir en enhet. Man gir seg selv, og det sånn man skal leve som ektepar i ekteskapet. Yes. Og akkurat sånn kan man ta parallellen til det å leve som kristen. Hvordan skal man leve som kristen? Jo, som når man ble kristen. Hva skjer når du blir kristen, når du tar imot Jesus? Da gir du deg opp. Hvis du tar dåpen som et eksempel, når du blir kristen, og når du blir døpt, da. Noen av dere, inkludert meg, barndøpt, men dåpen jo en sånn symbol på hvordan det å bli frelst. Du drukner, på en måte. Ikke sant? Du dykkes ned som et symbol på å dø, og så blir du løftet opp som et nytt menneske. Og når du gir opp ditt gamle liv og dør, så bytter Jesus med deg med sitt perfekte liv. For Jesus døde også, men hans liv var perfekt. Så at når, på en måte, når du også da dør, så bytter man liv, og så blir du reist opp i ditt nytt liv. For det gamle livet ditt, det kan ikke fikses. Du er nødt til å dø før du kan bli født på ny. Det en stor hemmelighet, dette her. Hvis ikke du dør, så kan du ikke bli født på ny. Du legger ikke bare til noe, sant? Du kan ikke bare, ja, men da har jeg himmelbilletten i lomma. Nei. Du må gi opp deg selv. Det å være frelst. Det er å ta imot Jesus. Stor forskjell fra det, og bare, du bare reiser opp en hånd, og så tenker du at, ja, men fint. Nei, det en prosess der du må dø fra deg selv. Fra dine ønsker, dine behov, din identitet. Alle gamle kjærestene dine på et vis, hvis man kan se som et bilde, alt det som var må dø, og så kan du reises opp til et nytt liv. Galaterne 2020, det stod som vi leste i stad, jeg korsfestet med Kristus. Det det som skjer i dåpen, ikke sant? Når du tar imot, så blir du korsfestet med Kristus. Du dør sammen med Kristus. Det gamle mennesket, det gamle livet, den gamle kjødet eller kroppen, den kan ikke Gud fikse på. Det som et sånn råttent byggverk, og det kjenner man jo I sitt liv, ikke sant? At det lite å bygge på her. Det må dø, og så må det, ikke sant? Det må korsfestes og dø, og så må det reises opp et nytt fundament, som Jesus. Dette her kan vi snakke mer om, men det en kjempestor greie. Den unge rike mannen, det mange har hørt om han, han kom til Jesus, og så det står at Jesus sier at Jesus blir glad I henne, og så sier han, du mangler en ting. Gå selv alt du eier og gi til de fattige, og så kan du komme og følge meg. Men han gikk bedrøvet bort da. For han var ikke klar for å dø. Han var ikke klar for det. Han ville ikke gi opp alt. Han ville ha med gamle kjærestene sine. Eller sin største elsker, hvis man skal si det sånn. Som da var pengene. Som hadde så grep på han. Han var ikke klar for å gi opp alt. Han var ikke klar for å dø. Så han gikk bort han. Og Jesus kjente bare på en enorm kjærlighet til den mannen. Men han valgte å ikke gifte seg. På en måte. Med Jesus. For du kan ikke komme krav til Gud. Enten så Gud Herre, eller så Gud ingenting. Sånn det. Han ikke bare en kompis du på en måte drar inn når du trenger. Gud Herre, eller ingenting. Og du stiller ikke krav til kona I bryllupet, ikke sant? Du kan ikke si sånn, ja, greit, men jeg har noen gamle kjærester som jeg har lyst til å ha med meg inn I ekteskapet hvis det ok. Jeg tror jeg hadde vært veldig klein stemning I kirka hvis du hadde dratt på den der. Nølt litt, og så tatt den. For blir det da fred? Blir det da glede? Blir det da frihet I livet? I ekteskapet? Når du har dratt med deg en del andre inn? Det blir jo ikke det. Det blir et spektakel. Og det ikke kona di verdt. Da ikke du verdt kona di. Hvis du skal dra med masse greier inn I forholdet, da bør du ikke gifte deg. Du ikke verdt det. Samme hvis du kommer med en liste til Gud. Jesus sier, den som ikke tar sitt kors opp og følger meg, han ikke verdt. Så hvis man ikke kan skjønner at det beste å gi opp, og gi opp, så har man et problem. Man stiller ikke krav til sin konge. Så, det som greia, som kristen karakter, altså karakteren vår, så handler det ikke om at vi skjerper oss sånn at vi blir ny. Nei, vi dør og blir født på ny. Ja? Det handler ikke om å skjerpe seg, det handler om å dø. Det høres jo trist ut begge deler på sett og vis. Både å skjerpe seg og dø. Det frihet å dø, da. Vi skal snakke mer om det. Man blir ny fordi man gir opp sitt eget. Tenk på ekteskap også. Og så kommer man inn I en kjærlighetsrelasjon. Det så vakkert. Du blir ny når du gifter deg. Fordi du gir opp ditt eget, så blir du noe nytt. Når du blir født på ny, så blir du ny fordi du, ikke fordi du får til noe nytt, men fordi du legger fra deg ditt eget og din egen identitet og alt det du eier og har, egentlig på alteret, og så blir du noe nytt I kjærlighetsrelasjon til Gud. Og det det som så flott. Right. Hva skjer I ekteskapet eller vennskapet når man har et problem, når jeg har gjort noe galt? Og jeg visste jo det når jeg gifta meg med Kjerstin, at det blir et problem I ekteskapet, så det jo meg da. Det jo det. Kan vi si det sånn? Ja, men det seriøst. Veldig sjelden at det ikke meg hvis det noen problemer. Men det greit å innrømme det. Hun ikke perfekt hun altså, men det jammen ikke langt unna. Intimiteten forsvinner. Hvis jeg gjør noe galt eller sier noe jeg ikke burde ha sagt, så merker jeg at det blir en liten sånn umiddelbar avstand rett etter jeg har sagt det. Har dere merket det? Det kan være kjæresteforhold, ekteskap, det kan være med kompiser. Du sa noe, så kjente du bare umiddelbar avstand. Og det som skjer med meg nå, når jeg har gjort noe som jeg ikke burde ha gjort, så känner jag att jag börjar att kika lite ner. Jag möter inte ansiktet till Kerstin på samma måten som jag plejer att göra och liker att göra. Och jag känner bara att drit det liksom. Nu är jag irriterad. Jag får inte ladda den mobilen med sänga. Irriterande ass. När ska jag ladda den då? Ja, det måste jag ladda den ett annat ställe I huset. Ja, men någonstans ska jag vakna om, sant? Morgon. Ja, hon kan ha på väckarklockan, men vad om jag trenger väckarklocka, sant? Så känner jag bara att det är deilig att vara lite sån så går jag liksom I mina egna tankar och så håller jag mig med undan Kerstin än jag plejer. Jag går inte liksom och styr ett kyss på kinden eller sånt. Vi är inte där, vi måste få, skönar lite avstånd. Det säkert många som har känt på detta här. Hvis du har varit gift så har du känt på detta. Sant? Och I förhållande till mamma och pappa också. Har en liten guggen grej på gång och så drar man sig undan. Och så får man det vanskligare. Och så går relationen, den smuldrar lite sånt. Och värsta är, hvis du har en kompis eller hvis du har en pappa då som bara jag har gjort något galt och han vet det liksom egentligen så bara ja, det var dumt vi gjorde detta. Jag skulle jag sa ja, vi glömmer det sant? Här. Kom här. Så köper jag en snaddeluff med extra bacon på knöten till dig. Sant? Vi glatter över detta, gutten min. Detta går bra. Men det funkar inte, ikke sant? Då äger du det inte. Det funkar inte. Det blir bara väldigt massa elefanter I det rummet. Svære elefanter inn på knøtten, ikke sant? Så sitter man der og spiser hver sin snaddeloff, og så skal liksom alt være greit. Det funker ikke. Og du vet jo hvis du har vært oppi noe sånt. Og hvis du har vært I en relasjon der det mye uoppgjort, så kjenner du den følelsen, sant? Og noe av det beste min pappa har gitt meg, det har jeg sagt til noen dere på KVS også, at han har vært god, han har sagt, kan du tilgi meg, Andreas? Og det ikke at han har vært spesielt dårlig pappa eller gjort mange dumme ting I det hele tatt, men han har vært god til å si, kan du tilgi meg? Det så fantastisk bra. Det en gave. Så I alle relasjoner så må man gjøre opp urett, eller så smuldrer. Dere enige? Det vanskelig å ha masse urett liggende. Og så kan du gjøre, hvis du gjør urett mot noen, hvis jeg gjør noe dumt mot en kollega, Martin for eksempel, så kan du prøve å overse det. Man kan prøve liksom, og det kanskje noen av dere som sitter med en sånn følelse nå, at dere har noen ting som dere tenker på, som ikke gjort opp. Og så kan du prøve å overse det. Problemet med det at du får et problem, ikke bare med den personen, men som troende, så får du et problem med Gud. Det det som interessant, og vanskelig. For at ikke nok med at du holder avstand, du kikker ned, du ikke så gira, og du tar på en maske når du den personen, Men ikke nok med det, men du sliter litt med å være ærlig, åpen, og glede deg til å være alene med Gud, glede deg til å ta til deg av Guds ord. Du sliter med det da. For det noe mellom mennesker, og da det noe mellom deg og Gud. Så det ikke bare enkelt da, å være født på ny, men det vakkert. David han gjorde noen forferdelige greier, ikke sant? Var utro og drepte mannen til ho og ikke sant, så videre. Og han sa, dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som I sommerens hete. Og akkurat det har jeg kjent på kroppen, sånn som det der. Jeg har gjort noe så galt at det bare livssaften min bare renner ut. Og jeg kjenner bare Guds hånd bare trykk. Holde, ikke trykk, men liksom det så tungt og på en måte ja, det vondt og tungt, og du får ikke sove. Du mister intimitet. Du mister nærhet med folk og med Gud. Du trekker deg unna. Og I forhold til Gud så slutter du å lytte. For det første du gjør å slutte å lytte. For at du vet hva Gud sier til deg. Du må gå og gjøre opp. Så slutter du å lytte. Hørte ikke det? Ja. Så du slutter å prøve å lytte. Så slutter du å be, for da kommer det. Du slutter å lese. Slutter å søke. Og så stopper det rett og slett opp I en blindgate. Det ikke vei fram, ikke til siden. Eneste veien gå tilbake og gjør det Gud har bedt deg om å gjøre. Så du vet det det rette. Og sånn det med kona. Du kan komme I en blindgate. Eller med mannen din da. Kommer en blindgate. Sånn det kan, og sånn kan det være med Jesus. Og kanskje du sitter her og kjenner dette her akkurat nå. Treffer deg skikkelig rett I magen. For det kanskje du sier at nei, vi har ikke tid til å lese Bibelen, men egentlig så det noe som Tore pleier å si, det padde I røret. synes jeg et bra uttrykk. Det er et eller annet som sitter fast, altså, du må ha ut før det kan bli, før det kan bli noe som, som ligner på kommunikasjon. Det er et padde I røret her, altså. Så kanskje du sitter her med det, at det noe du må få gjort opp. Og så klarer så skjønner så husk, eller du skjønner når jeg sier at det vanskelig å kommunisere med Gud, for det noe som ikke rett I livet ditt. Og det trenger ikke å være at du har gjort noe galt med andre, men det kan være synd som du sitter med, som du ikke har bekjent. Det kan være ting fra fortiden, det kan være ting som har gjort mot deg, det kan være bitterhet som du bærer I hjertet ditt, utilgivelse. Det skal godt gjøres da, folkens, å komme gjennom livet uten å kjenne på ganske mye av dette her. Så det det, men så har vi en fantastisk Gud. Og det som vi har sagt mange ganger, man kan ikke holde synda I den ene handa og Jesus I den andre. For de skal ikke samme vei da. De skal faktisk helt motsatt vei. Så til slutt, så du vet, hvis noen drar deg sånn, til slutt så må du slippe en av de. Så står det Galaterne 5. Jeg sier dere, lev et liv I ånden. Da følger ikke begjæret I menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden. Og åndens begjær står imot kjøttet. Det litt sånn vanskelig språk, men bare heng på. Disse ligger I strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, så dere ikke under loven. Det klart hva som slags gjerninger som kommer fra kjøttet, altså vårt gamle liv. Hor, umoral, utskeielser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelse, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Mens ånden frykt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med dets lidelskap og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre I ånden. Det forferdelig å være I den situasjonen da. At man kjenner at man under press fra Gud og mennesker. Du klarer på en måte ikke å få noe ut av ekteskapet, for det en blokkering, men så klarer du ikke å slippe på stoltheten din heller. Så det en vanskelig sted. Men egentlig så det helt fantastisk, og det skal vi komme til nå. Det fantastisk. Fordi at vi kristne, vi har egentlig bare to valg, som Martin sa. Enten så gjør vi rett, eller så gjør vi opp. Det bare de to. Og hvis du prøver på et tre, så blir det støkk. Gjør rett, eller gjør opp. Når vi lever I ånden, altså når vi lever tett på Gud, I nærhet til Gud, intimitet med Gud, når vi leser og ber og virkelig ønsker å høre hva han vil, og være lydige, så blir vi drevet enten til å gjøre rett, hvis du lever med Gud, så blir du drevet på en måte, hjelpt, dyttet til å gjøre rett, eller hvis du ikke har gjort det, så blir du dyttet til å gjøre opp. Så åndens frykt, ikke sant? Du drevet av ånden, så vil ånden ha sin frykt. Enten ved at han dytter deg til å gjøre rett, eller at han dytter deg til å gjøre opp. Og det jo fantastisk. Ok, jeg hadde jo ikke noe valg. Jeg måtte jo snakke med Kjerstin om dette her. Og det var jo jeg som hadde blitt sur og sint og hadde de dårligste argumentene, ikke sant? Så jeg måtte gjøre opp. Og så vet jeg at dette her sånn, ja, mobil hadde ved senga, det å bli sint, og så må man gjøre opp. Altså, det en bagatell. Men det jo faktisk de bagatellene som ødelegger de fleste ekteskap, tror jeg. At det hoper seg opp med uoppgjorte småstein som bare, sant? Til slutt så blir det så stort og vanskelig. For jeg kan ikke holde stolthet og urett I hånda, og samtidig være tett på Kjerstin. Det går ikke. Det klarer jeg ikke. For det jo ikke bare meg. Jeg ett med Kjerstin, du med? Jeg ett med henne. Jeg kan ikke ødelegge vårt relasjon, for da ødelegger jeg meg. Vi limt sammen, da. Og så måtte jeg gå og si, kan du tilgi meg, Kjerstin? Og så endte det jo kjempegodt. Kjempegodt. Det jo det som så fint, Martin. Og Og det her folka som ikke, ikke sant? De her kristne som ikke betaler for seg, som i den der historien i starten. Og de de kollegaene som ikke var ærlige og som var dårlige. Det fryktelig trist, men det faktisk ganske lett å fikse. Skal komme en historie. Stephen Furtick, han jo en kjent pastor i USA. Og han hadde en far som var alkoholiker og ikke var kristen. Og så var faren med på et møte i en påske, og så tok faren imot Jesus. Og så snakket de et år etterpå om det, så sier Stephen Furtick liksom rundt bordet der, så sier han, ja, pappa, du husker jo den gangen der jeg talte og der du tok imot Jesus. Så sier faren, hallo gutten min, det var ikke den talen din som gjorde at jeg ble frelst. Det kan jeg bare si deg. Men jeg skal si deg hva som skjedde. Jo, det var den gangen, jeg vet ikke om du husker det, men den gangen vi kranglet. Og vi hadde kranglet ganske heftig, og det var nok min feil, sa faren. Det var jeg som hadde det dårligste, det var sikkert min skyld. Men etterpå så kom du kjørende tilbake på kvelden. Så kom du og så banket du på døra, og så lukket jeg opp, og så sa du, pappa, kan du tilgi meg? Det ikke rett for en sønn å snakke sånn til sin far. Hæ? Det så vanvittig. Den dagen, sa han, skjønte jeg at Gud finnes. For sånn gjør ikke min sønn akkurat sånn. Det ikke deg, ass. Skjønner du poenget mitt? Ser du muligheten her? Det så vakkert, ass. Når du gjør opp, og for det mulig å gjøre opp, så gir du folk håp. Så kommer troen tilbake i folk rundt deg. For det vanskelig for en snekker som har bare treffet masse kristne som ikke betaler for seg. Det vanskelig for han å tro på Gud. Og stakkars meg hvis det jeg som står i veien. Men hvis du kommer og sier, vet du hva, kan du tilgi meg? Så sier jeg, 10 år senere så kom jammen med han og la seg flat og betalte for seg. Wow! Kanskje de får tilbake noe av gnisten og troen på Gud også? Det visst noe med de kristne likevel. Det hjelper jo ingenting å gå på dugnad til naboen. Som du har liksom stjert noe av, som alle vet, eller som du har flyttet, kappet ned tre i hagen av, liksom, fordi det skjønner for utsikten, og så skal du komme og gjøre dugnaden etterpå. Kan du bare glemme, det hjelper jo ingenting. Hvis du sier, vet du hva, kan du tilgi meg, kan jeg reparere, kan jeg gjøre opp for meg? Så hva skal han si da? Det jo helt utrolig bra. Da får man troen tilbake da. Og det så vakkert når man ser sånt skje. Og de som kommer til meg og sier, Andreas, kan jeg snakke med deg? Jeg må bare be om tilgivelse for det jeg sa der, eller hva jeg gjorde der. Og så tenker jeg bare, wow, den karen, han, de stiger i mine øyne da. Hvis du tror du synker i noens øye ved å gå og gjøre opp, så tar du skammelig feil. Men hvis du skal virkelig ikke synke i noens øye, så glatter du over det. Det størselig det. Det trist det. Så er det slemt av Gud å legge sin... Dere blir litt sånn trist i blikket her, ikke sant? Når jeg snakker om liksom, Gud legger sin hånd på oss og holder oss nede, eller hva? Nei, det ikke slemt av Gud. For hva det han gjør da? Han dytter ut i lyset. Det det godt å være. Det det han gjør. Han elsker deg. Så ser du hva som frihet Gud kaller deg til. Ser du hva som på andre siden at det, du må dø? Det jo et liv der du gjør rett eller gjør opp. Det et fantastisk liv. Hva skjer da? Jo, da får du det godt med Gud, og du får det godt med alle dine medmennesker. Det jo et fantastisk liv. Det det Gud vil for deg. Han vil det aller beste. Det jo helt nydelig at ånden driver meg til å gjøre opp, til å gjøre rett. For hvis ikke ånden driver meg, så driver jeg gårde i andre retninger, ikke sant? Så hvis jeg da lever tett på Gud og tett på Kjerstin og vil ha en sus på kinnet, ikke sant? Og vil ha litt kos og vil snakke sammen godt og oppgjort og kan ha en god stemning i heimen så ungene trives og springer rundt og slåss, ikke sant? Den minste gutten min, han veldig glad i å slå nå. Kommer i møkkafart og så slår til meg rett i ryggen uten at jeg ser det. Men sant? Et sånt godt hjem som det. Ja, dårlig eksempel, kanskje. Men når vi tett, når jeg sier, jeg skal alltid være tett på deg, jeg skal alltid elske deg, Kjerstin, kona mi, så vil det sånn, det var det vanskelig å holde seg fast. Sånn, men jeg vil holde, vi vil være intime, vi vil være tett på hverandre, og da Hva skjer da? Da tvinger seg til å gjøre opp. Det fantastisk. Så velger du intimitet, så kaster du urett på dør. Gjør du opp, så velger du intimitet. Fantastisk. Så når jeg nær min kone, og jeg gir meg ikke før vi nær, så vil jeg bli tvunget til å kaste all dritten på dør. Det så deilig det. Fantastisk. For en gave det Du kjenner det bare, for du klarer ikke å holde på ting som feil. Og når man, jo mer man lever, jo mer man øver seg på det. Jeg snakker jo mye og gjør mye dumt, så jeg har øvd meg veldig mye på dette her. Så jeg pleier å si sånn, hvis ikke du har bedt om tilgivelse på et halvt år, så har du sannsynligvis et eller annet du må fikse. Det i hvert fall sånn, to uker for meg da, halvt år på dere. For kjærlighet driver uretten ut. Den gjør det. Eller uretten driver kjærligheten ut. Hva vil du helst ha? Sant? Intimitet og lys eller mørke. Nei, det fantastisk. Gud vil at vi skal leve så nært til han, at vi bruker tid på han og lytter med et åpent hjerte. Jeg vil at du skal snakke til meg. Jeg vet at din vilje best. Der vil jeg være. Så sier Gud, ja, her, dette må du fikse. Så bare, ja, men jeg vil jo være her. Så greit, da gjør jeg det. Det ikke verre enn det. Alternativet jo bare, så blir det litt sånn Gollum, ikke sant? Precious, ikke sant? Så har du din ting som du ikke vil gi opp. Så det gikk jo bra for Gollum det, hæ? Når han skulle ikke gi opp den ringen. Endte ned i lavaen, ikke sant? Du kan rote det til. For det gjør vi. Men du kan ikke bli der. Når du lever tett på Gud og tett på dine på mennesker. Du kan ikke du kan snuble og tryne og dette og ødelegge og masse greier. Du kan virkelig rote det til. Men du klarer ikke å bli der. For den intimiteten din, den gjør at du bare, du kan ikke være det. Jeg må fikse det, for jeg vil ha deg. Sant? Det jo så vakkert. Det så vakkert. Ok. Gud vil at du skal leve et godt liv, uten anger, uten byrder, uten mørke, uten skam, uten padder i røret, ikke sant? Uten at det stopper seg opp. Han vil at du skal leve et fantastisk liv. Og hvis du skal ha det livet, så har han den perfekte oppskriften på deg. Og da må du være lydig. Og det vil du være det, når du lever tett på Gud, sant? Så, for å oppsummere. Det det her som gjør at det så vanskelig, men fantastisk, å leve intimitet. Det vanskelig å være intim i ekteskapet noen ganger. Det det. Og det dette som grunnen. Det fordi du kan ikke la stoltheten og egenviljen bestemme i ekteskapet. Og det jo fantastisk, fordi at intimiteten og gleden og nærheten, den tvinger deg til å leve godt. Det jo så fint. Tvinger deg. Du blir både intim og lever rett. Det jo drømmeliv. Velger du intimitet, så velger du å gjøre rett eller gjøre opp. Så, hvordan det med deg? Du har sikkert kjent, og vi har bedt i dag om at du skal, og det kan være de som hører på denne her lydfilen her også, men hvordan det med deg? Er det ting som du kjenner og vet at Gud kaller deg til? Gjør opp, ta opp, ting som du har gjort, eller ting som andre har gjort mot deg, som du bærer på, og som du nekter å tilgi, og som du ikke klarer å tilgi. Eller det synd? Eller det rikdommen din? Det rikdommen din som du bare holder fast på? Målet at Jesus alt du trenger. Det målet. Så vi skal be litt, og så skal vi gjøre sånn som David sier. Ransak meg, Herre. Kjenn mitt hjerte. Se om jeg på vei, feil vei, og så led meg på den rette veien. Fordi at det så fort å sitte fast. Og når vi intime med Gud og med mennesker og tett på og nær og lever I glede, så kan vi ikke la noe hindre det, og det skal få veien ut. Og det vakkert. Skal vi be om at Gud skal vise oss? Og hvis du vet det allerede, så skal du si til Gud, ja, dette skal jeg gjøre. Jeg skal bruke en anledning, så skal jeg gjøre det. Jeg skal ta meg tid til det. Jeg skal prøve å finne ut av hvordan jeg skal gjøre det. Og så skal jeg gjøre det. For at du må ikke bli stående I en blindgate I ekteskapet. Du må ikke stående I en blindgate I vennskap. Eller I forhold til dine barn. Eller I forhold til Gud. Skal vi be? Jeg takker deg, far, for at du elsker oss så mye at du dytter oss I riktig retning. Og det så ubehagelig når den hånden ligger tungt på oss. Men sånn det, vi syndere, eller vi gjør gale, vi faller da, fordi vi har det gamle kjødet. Vi nye I deg, men vi roter det til. Og så elsker du oss og vil at vi skal leve godt og rett og tett på deg og tett på mennesker. Og når vi velger det, alltid velger å komme tett på deg, tett på hverandre, så vil vi måtte gjøre opp, gjøre rett, eller gjøre opp. Og jeg bare ber om at dette her, den talen her, og det som skjer etterpå nå, det må bare få enorme konsekvenser I Guds rike og I folk sine liv. For vi kan ikke leve som et folk, et kristent folk, og som kristne I samfunnet, og leve et dobbelt liv. Det kan vi ikke. Jeg bare lengter etter å komme nærmere deg, far. Jesus, jeg lengter etter å kjenne deg mer. Og jeg lengter etter å gjøre alt det du vil. Jo mer jeg kjenner deg, Jesus, jo mer vet jeg at det det du vil, det det jeg også vil. Hjelp oss å komme dit alle. Og hjelp meg, Jesus, når jeg snegger det til. At jeg aldri slipper tak. Du slipper ikke tak I oss, og vi må ikke slippe tak I deg heller. Vi intime, vi tett på deg. Og så vil du vise oss hvilken vei vi skal gå. Og så hjelper du oss til å leve herlig. Takk for at du en pappa som ikke slipper oss, men du hjelper oss og leder oss med din hånd. Så ser du, Jesus, at mange kanskje tenker på sine ting. Ber om at de må få kraft og mot til å ta en bestemmelse. Til å gjøre opp. Til å rette opp. Til å gi folk håp. Og til å komme tett på mennesker igjen, Jesus. Tett på deg. At ikke vi holder oss unna, men vi kommer nær, Jesus. Takk, Jesus, for at du elsker å ha oss nær. Det det du vil. Amen.